kami juga menyerahkan seluruh hidup kami, para kaum dewasa, young people di tempat ini. Tanda penyembahan kami dari kepala, hati, mulut, lidah kami juga mengalir dalam kesediaan kami untuk memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Bapak, jauhkan dari segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi komitmen kami. Bahkan letakkan hambamu sepenuh-penuhnya dalam keyakinan rohmu yang kudus. Supaya hambamu tidak hanya berkata-kata tetapi peneguhan, keyakinan dan pimpinan roh kudus segala-galanya. Segala-galanya. Kami sambut firmanmu pada petang hari ini. Kami nikmati firman Tuhan pada petang hari ini. Dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dikasihi Tuhan. Sukacita dan anugerah Tuhan selalu menjadi kekuatan kita untuk kita menikmati hadirat-Nya. Amin. Amin. Luar biasa. Walaupun tadi pada waktu diajak senyum karena cahaya gelap jadi enggak kelihatan senang atau tidak, yang penting giginya keluar. Luar biasa, terima kasih untuk worship leader, untuk tim musik yang bersama-sama dengan firman Tuhan mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. 3 tahun lalu pada waktu kami di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus mengadakan ulang tahun ke-50, kami sempat mengadakan seminar dan salah satu key speaker-nya, pembicara kunci, sebenarnya lebih tepat dia sharing tentang pengalaman di dunia kemiliteran. Ya, saya jadi lupa nama orang ini. Waktu itu juga ada Pak Yakub Tobing, salah satu dedengkot di PDIP. Saya ikut menjadi moderator untuk speaker yang saya sebut tadi. Dia seorang yang usianya sudah lumayan, ya, luar biasa menikmati bonus-bonus hidup, orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Usianya 90 tahun, mungkin berarti hari ini sekitar 93 tahun. Dia cerita banyak tentang bagaimana dia menerima penghargaan-penghargaan dalam dunia kemiliteran, bahkan dia juga punya pengalaman luar biasa, sempat mendampingi Ajudan Jenderal Sudirman. Ya, saudara bisa bayangkan, waktu Jenderal Sudirman menjadi panglima besar, dia sudah mulai mengajudani dia. Ya. Tentu banyak di antara kita yang belum sempat lahir. Ya. Bukan belum sempat, memang belum saatnya lahir. Ya. Seperti apa wajah Sudirman pun mungkin mulai lupa-lupa karena pelajaran PSBB mungkin sudah tidak diingat lagi, kecuali tinggal ingat belangkonnya saja ya. Jadi saya mendampingi pembicara ini dan dia begitu semangat, luar biasa, saya sampai terharu. Dia sangat mencintai Tuhan, sangat yakin bahwa dedikasi hidupnya di dunia militer adalah anugerah. Dan dia tunjukkan banyak penghargaan yang dia miliki. Tapi memang lebih mengagumkan lagi ketika dia cerita, saya hidup di kampung di Purworejo. Dia naik travel, kalau gak salah usia 90 tahun, mengerikan sekali ya. 90 tahun naik travel dengan guncangan tinggi. Untung tidak ada yang lepas dari organ tubuhnya. Luar biasa itu. Dan saya bilang, Bapak, saya kagum sekali. Bapak 90 tahun masih bisa naik travel. Kita naik kereta saja sudah mulai pening-pening. Bapak masih naik travel, liak-liuk, goncang. Ya seperti itulah tentara. Yang lebih mengagumkan, kesetiaan dia mungkin dihargai dengan rencana-rencana, satya-satya apapun namanya. Yang lebih mengagumkan saya, dia tidak peduli walaupun hidup masa tuanya sangat-sangat sengsara. Dalam kapasitas sebagai seorang purnawirawan, sebagai seorang pahlawan. Ya. Sampai satu ketika Pak Bambang Yudhoyono tertarik dan kemudian bangunkan rumah. Dan dia tidak peduli dengan situasi kehidupannya. Oh itu ya luar biasa bin ajaib bin miraculous. Ya. Luar biasa. Ibu Bapak dikasih Tuhan kesetiaan. Tanpa terganggu dengan apakah dia mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu. Itu kesetiaan yang luar biasa. Saya percaya bahwa terminologi ini adalah terminologi yang paling kental berkaitan dengan Alkitab. Di mana Allah juga adalah Allah yang maha tinggi, tapi juga Allah yang mau merendahkan diri untuk mengambil rupa berbagai cara di PL sampai ke BB. Saya kira kerendahan hati Bapa bukan hanya pada Allah, bukan hanya pada Yesus, tetapi sejak zaman perjanjian lama kita melihat Allah tampil dengan segala kerendahan hatinya menjadi muncul seperti manusia biasa, malaikat Yahweh yang makan apapun. Dan semuanya adalah dikuatkan, didorong oleh komitmen kesetiaan pada umatnya. Sebenarnya perjanjian lama, perjanjian baru kita melihat display yang luar biasa tentang kesetiaan Tuhan Allah dan puncaknya pada Yesus. Menjadi manusia biasa, biasa menderita dan mati di kayu salib. Tepat dengan tema kita pada sore hari ini, kesetiaan dalam melayani dan lebih turun berkaitan dengan parables of Mina, ya, perumpamaan tentang. Terlalu semangat, saya bersyukur 3 kali khotbah ini sudah lumayan lah, anugerah lah. Dulu masih kuat 5 kali, sekarang sudah mulai memasuki tidak mudah lagi ya, tapi masih semangat. Saya tersanjung Ibu Paulus tadi bilang, Pak Mika masih 30 tahun, tapi saya yakin yang disebut adalah bajunya. Kalau tampang sudah 60 tahun mendekati ya. Kesetiaan, sesuatu yang luar biasa, yang indah untuk direnungkan dan untuk terus dinikmati. Mengapa? Karena kita hidup di zaman yang sebenarnya susah untuk orang loyal. Karena warna dunia kita adalah dinamis, gampang berubah, cepat berubah, dan manusia cepat bosan atas apapun yang dikerjakan. Ya, dunia penuh dengan dinamika yang unpredictable, naik turun, tak terduga. Kemarin baru buka restoran, tiba-tiba tahun depan sudah tidak lagi buka restoran karena mungkin situasi. Kemarin mungkin buka usaha ini, usaha itu tiba-tiba berubah. Ya. Ada situasi yang sangat kondusif untuk kita tidak setia on the track pada panggilan Tuhan. Tapi saya kira kita punya dasar yang penuh untuk kita setia dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan, walaupun mungkin dalam dunia kehidupan sehari-hari sangat-sangat gampang berubah. Karena perubahan itu adalah kepastian, daripada tidak berubah itu kepastian. Ya. Kita sebagai pelayan Tuhan, saya mau katakan bahwa semua kita pelayan Tuhan, amin. Semua kita pelayan Tuhan. Tidak ada satupun yang merasa bahwa saya bukan pelayan Tuhan. Karena memang Tuhan sudah desain gerejanya untuk setiap pribadi, person by person adalah pelayan Tuhan. Dan sebagai pelayan Tuhan, Tuhan mewanti-wanti, Tuhan mengajarkan sebelum mati di kayu salib tentang betapa kesetiaan itu adalah panggilan penting bagi setiap hambanya. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang kita angkat dari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 21, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 dalam tema utama setia dalam pelayanan, dan dalam konteks ini adalah bagian yang mendukung dari tema itu tentang perumpamaan tentang Mina. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Namun saya akan membacakan tidak keseluruhannya, nanti bagian ayat-ayat itu akan kita kaitkan dengan apa yang menjadi pesan utama dari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Baik, kalau sudah menemukan saya akan membacakan teks itu. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat 16 saya akan bacakan. Kemudian nanti ayat 24 sampai 27 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, nampaknya Lukas menunjuk ada satu tempat pada perjalanan menuju Yeriko, Tuhan siap diinaugurasi melalui kematian di kayu salib. Yesus melanjutkan perkataannya, ada orang yang mungkin berdiskusi dengan dia, dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya. 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang bangsanya membenci dia. Lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Saya lanjutkan pada ayat 23, barangkali lebih tepat sampai 27. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ya sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bagian ini adalah bagian pembahasan tentang apa yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan, sepeninggal Tuhan ketika Tuhan harus mati dan kemudian mereka masih hidup di dunia ini. Memang cukup menarik. Ini seperti mata rantai itu tidak langsung kentara. Karena tiba-tiba saja di perikop itu dimulai dengan kata, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Jadi dalam perjalanan menuju Yeriko ke Yerusalem untuk siap mati di kayu salib, artinya bahwa memang Yesus sudah siap untuk menjadi raja yang prosesinya melalui kematian. Karena memang kematian itulah jalan untuk diangkat menjadi Mesias. Berkali-kali Yesus katakan, aku harus mati di kayu salib dan itulah kemuliaanku. Itulah titik di mana hak untuk memerintah dunia ini, apalagi Israel, adalah kesempatan yang paling penting. Jadi ada situasi yang sangat-sangat mendesak pada bagian ini, tetapi yang menarik bahwa sebelum Yesus mati dan kemudian hari disiapkan untuk datang dalam kerajaannya, Tuhan menyampaikan pesan-pesan dan memang dalam Matius pasal 25 juga berbicara tentang persoalan-persoalan apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya sepeninggal Yesus. Menarik bahwa Yesus menyampaikan tentang hal-hal yang harus dikerjakan oleh hamba-hambanya. Ya. Ibu bapak sekalian, kalau kita perhatikan pada bagian ayat 11, 12, 13, sebenarnya Tuhan sudah mulai memberikan angka bahwa orang Yahudi menolak dia sebagai raja yang disiapkan. Tidak dimaui oleh orang-orang Yahudi, di situ dikatakan orang-orang sebangsaku, sebangsa dia maksudnya, membenci dia, orang-orang sebangsanya membenci dia. Sebenarnya tidak sulit untuk dimengerti bahwa maksudnya bahwa orang-orang Yahudi menolak sang bangsawan yang akan menjadi raja itu. Sempat nyisip di situ dan kemudian diberikan kesempatan bagi hamba-hambanya. Saya kira sebenarnya hamba-hambanya juga ada di situ, para murid Tuhan yang adalah orang Yahudi. Tetapi Tuhan lebih senang memakai, kalau orang yang Yahudi tidak mau, ada komunitas yang disebut sebagai hamba-hambanya. Lalu kemudian hamba-hambanya ini diberitahukan bahwa memang mereka lah yang kemudian dipercaya oleh Yesus untuk menyiapkan penyambutan kerajaannya. Secara sederhana saya mau katakan, apa yang dipercayakan sebagai hamba-hambanya pada waktu sejak dia ditinggalkan sampai nanti kedatangan Tuhan adalah kesempatan untuk mereka melakukan sesuatu yang ya, jadi Tuhan Yesus tidak peduli dengan penolakan bangsanya, tetapi Tuhan sudah menyiapkan orang-orang setianya untuk melakukan sesuatu yang kelak punya kaitan dengan kerajaannya. Nah, disinilah yang kita bersama-sama akan belajar tentang apa itu kesetiaan dalam melayani. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya ingin menyingkat saja bagian-bagian ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya sungguh-sungguh terpesona dengan gambaran ini. Sebenarnya dalam konteks mina, uang yang dipercayakan untuk 10 orang masing-masing dapat satu mina itu kalau dikurskan sekarang, sebenarnya uang yang tidak terlalu besar. Gaji untuk 2 atau 3 bulan buruh, ya, yang mungkin gajinya kalau sekarang di atas, atau gaji buruh berapa ya? Kita coba lebih memasakinikan, ya. Mungkin 2 juta sampai 3 juta Pak ya, Pak Paulus yang tahu. Itu berarti sebenarnya sangat kecil. 6 juta sampai 7 juta. Ya, semua masing-masing diberikan. Yang menarik bagi saya jelas ini sangat-sangat kecil untuk dioperasionalkan menjadi modal usaha. Tapi tentu yang dibahas bukan persoalan kecil besarnya, tetapi display dari perikop ini menyangkut kesetiaan. Kesetiaan sebagai hamba, kesetiaan sebagai pelayan Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin rangkumkan secara cepat pada bagian ini adalah, pertama adalah kesetiaan berarti, ya, kesetiaan berarti komitmen untuk respect dan untuk mempercayai otoritas. Ya, kesetiaan berarti komitmen untuk respect dan mempercayai otoritas. Saya kira dalam dunia pekerjaan, kalau seorang pekerja tidak mempercayai otoritas, tidak mungkin dia akan mengerjakan itu dalam waktu yang lama, dalam kekuatan penuh untuk sekian lama mengerjakannya, karena sudah krisis kredibilitas bukan pada dirinya tetapi kepada pimpinannya. Ya. Kesetiaan bangkit dari sikap orang yang respect kepada atasannya, kepada sang yang memiliki otoritas. Saya senang sekali. Tuhan mengkontraskan antara orang Yahudi yang menolak kepemimpinan otoritas Yesus dengan hamba-hambanya yang disebut sebagai hamba setia, yang ditunjukkan dengan cara atau dengan perilaku di mana hamba-hambanya itu percaya saja kepada otoritas sang bangsawannya akan jadi raja itu. Tidak mungkin akan berhasil, tidak mungkin akan setia kalau tidak ada pada posisi yang jelas antara hamba dengan atasannya. Kalau hamba mempercayai 100% pimpinannya, maka pasti dia akan bekerja dengan penuh setia. Ya, saya kira di perusahaan-perusahaan juga begitu ya. Kalau kita karyawan atau siapapun yang ada di bawah kepemimpinan tidak lagi mempercayai otoritasnya, tidak mungkin dia lama di situ. Dan mungkin akan bekerja dengan seenaknya, semaunya, dan tidak berkualitas. Ya. Ini yang pertama. Jadi Yesus memberikan perumpamaan itu untuk memberitahukan bahwa orang-orang macam ini yang memang disebut sebagai hamba setia, yang memiliki ketegasan dalam dirinya, bukan urusanku menolak, melawan otoritas yang memberikan kepercayaan. Urusanku adalah melakukan apa yang dipercaya. Ya, saya kira dalam sistem organisasi apapun, kalau tidak ada kepercayaan terhadap pimpinannya dan mungkin juga kepercayaan kepada hambanya, bahwa hambanya taat, maka tidak akan mungkin jalan. Saya kira Pak Paulus ahlinya di dunia kepemimpinan, dan saya yakin bahwa kepemimpinan belakangan sangat-sangat implementatif terhadap firman Tuhan. Yang kedua yang menarik bagi saya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya, komitmen ini selalu terkait ya. Kalau sang hamba mempercayai respect kepada otoritas bosnya, maka tentu tidak mungkin akan nyeleweng, rusak, kacau pekerjaannya. Pasti wajar, dan kemudian di ayat berikutnya, yang disebut setia adalah yang mengerjakan hal yang sekecil apapun dengan usaha yang luar biasa. Menarik bagi saya, yang mendapatkan prioritas perhatian kepada satu hamba yang menghasilkan 10. Ya. Yang menghasilkan 5 pada bagian berikutnya tidak banyak dibahas. Ini bukan masalah pilih kasih. Tapi saya kira bangsawan yang akan jadi raja ini menghargai perjuangan luar biasa dari hamba yang menghasilkan 10 karena bekerja keras. Modal sama, yang membedakan kerja keras. Ya, Kadang penafsir mengkelompokkan begini, hanya dua kelompok ini. Yang satu kerja keras, hasilnya 10, hasilnya 5, yang satu tidak bekerja sama sekali. Kok saya tidak terlalu harus begitu? Ya. Intinya sebenarnya mungkin di gambaran talenta juga, tidak perlu diklasifikasikan ada kelompok yang rajin, ada kelompok yang malas. Tapi mungkin biarkan saja bahwa kenyataannya ada dua orang yang mengerjakan kepercayaan itu, dua-duanya modalnya sama, ya modalnya sama, tetapi jelas dua-duanya memiliki strategi mengerjakan, mengoperasionalkan dengan berbeda. Bukan tidak dihargai yang dapat 5, tetapi ya kenyataannya bahwa yang 10 mendapatkan perhatian. Artinya apa? Hamba yang setia, kalau dia setia betul-betul, akan mengerjakan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, dan pasti dampaknya produktivitas. Ya, produktivitas. Menarik, karena kemudian ketika sang tuan itu menegur kepada satu hamba yang tidak menjalankannya, berikan kepada yang 10. Kenapa tidak diberikan kepada yang 5? Saya kira sesuatu yang menarik. Hal yang kedua yang kita dapatkan di sini, hamba yang setia berarti yang mengerjakan sungguh-sungguh. Dari hal yang sederhana, maka benar ini bukan masalah setia pada perkara kecil. Tapi setia dalam perkara kecil itu pasti di dalamnya terwujud dalam usaha yang keras. Setia bukan sekedar tiap hari melakukan hal yang sama tanpa bosan. Setia bukan sekedar mengerjakan waktu-waktu yang ditunjukkan sama persis. Tetapi setia juga mengandung komitmen untuk berjuang sebaik-baiknya, terus-menerus, tahan banting, sehingga hasilnya lebih luar biasa. Ya, saya kira Tuhan mempercayakan kita tidak hanya semuanya bisa jalan dengan rutin dan normal. Tapi Tuhan juga menghargai kesetiaan yang berwujud pada produktivitas, ya, lebih baik, lebih hebat. Itu sebabnya dalam perumpamaan ini, Tuhan fokus kepada yang menghasilkan 10 talenta. Ya memang ini pergumulan kita, saya pernah singgung juga. Kita orang timur itu terlalu nerimo, tidak sampai bersyukur, terlalu nerimo. Pengaruh nasib, ya sudahlah. Pokoknya dapat segini-segini sajalah, itu sudah ketentuan Tuhan. Ya, itu bukan bersyukur. Ya. Barangkali ini yang kadang mengkamiri ketika kita melayani juga. Ketika kita berkata, mari kita setia dalam perkara kecil, itu kita kurung pengertiannya, pokoknya tiap hari segitu saja enggak apa-apa, terus lakukan saja. Ya. Tapi menurut hemat saya, bahwa Tuhan menghargai orang yang mendapatkan 10, bukan berarti tidak dihargai yang 5, ya, dan bahkan mendapatkan pujian di ayat 17, sementara yang kedua yang dapat 5 mungkin tidak dapatkan pujian detail. Saya kira Tuhan juga menghargai kesetiaan yang menghasilkan peningkatan karya. Ya, apakah pelayanan kita adalah pelayanan setia yang memang maknanya adalah terus-menerus tahan banting, tetapi juga mempunyai peningkatan aksi dan proses sehingga lebih luar biasa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini persoalan bukan hanya loyalitas, tapi saya kira loyalitas akan selalu integrated dengan prestasi. Karena loyalitas bukan hanya dipahami sebagai keadaan monoton, itu saja. Luar biasa Tuhan puji, bahkan dikatakan ya kamu akan mendapatkan 10 kota. Luar biasa. Kemudian yang 5 juga dapat 5 kota. Kalau dia dalam proses kesetiaan itu menghasilkan luar biasa, ya sudah dipercaya yang luar biasa dari yang sederhana itu. Yang dapat 5 juga dipercaya 5. Artinya bahwa memang Tuhan menghargai kesetiaan yang menghasilkan peningkatan-peningkatan produktivitas. Ya. Kita orang-orang pentangkap usaha harus segera bangun dari perasaan takdir. kerja buat Tuhan selalu manis, biar gini-gini saja selalu manis. Bukan begitu, saudara ya. Seharusnya tidak begitu, ya. Kemudian berikutnya, ini bagus sekali, ya. Kesetiaan sekecil apapun memang akan, sebenarnya saya sudah singgung ini ya, akan terkait dengan dampak besar di kemudian hari. Saya yakin, saya tetap yakin bahwa Tuhan Yesus akan sekali lagi menyatakan pemerintahannya, bukan sekedar mimpi dan bukan sekedar pes-pesan kosong. Bahwa betul ketika Yesus mengatakan bahwa bangsawan itu akan kembali dan akan menjadi raja, maka saya sangat yakin ini menunjuk kerajaan damai di bumi ini. Ya, di mana orang-orang yang pernah dipercaya menjadi hamba-hambanya mengambil bagian yang luar biasa dalam pemerintahan Yesus Kristus. Ya, kalau pemerintahan Yesus Kristus dinyatakan di dunia ini, maka kesetiaan kita yang kita lakukan sepanjang masa penantian raja itu diinaugurasi setelah kematian di kayu salib akan ada dampaknya. Ya. Tapi menarik, itu urusan Tuhan. Jangan juga berpikir keliru, saudara. Demi saya nanti dapat kawasan yang luas, maka saya akan mengerjakan dengan mati-matian produktivitasnya meningkat. Bukan itu juga, karena sebenarnya hamba-hamba ini tidak tahu, ya, tidak mengerti akan apa yang terjadi nanti, hanya diberitahu bahwa kelak ketika dia akan menyatakan pemerintahannya, kamu akan menguasai kota-kota, tentulah para murid itu enggak tahu kan saya sudah mati, mungkin begitu ya. Nah, itulah mental seorang hamba bahwa urusannya, kesetiaan berarti urusannya adalah kontinuitas, ya, endurance, pertahanan, dalam hal mengerjakan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena memang semua yang dikerjakan oleh kita akan ada kaitan dengan masa depan kerajaan Allah di muka bumi dalam Yesus Kristus. Ya. Saya senang apa yang diajarkan Yesus tentang Mina ini pada masa-masa kesempatan yang sempit sebelum mati di kayu salib. Berarti sebelum banyak berbicara lagi setelah disalib, tentu tidak banyak bicara lagi. Maka Yesus mewanti-wanti bahwa ini sangat penting. Lihat baik-baik juga dalam Matius pasal 25. Ketika berbicara tentang kedatangannya, ada beberapa hal yang paling mendesak untuk disampaikan, disegerakan dan diperhatikan sungguh-sungguh. Hamba setia, ya, yang terus menanti kedatangan Tuhan. Kemudian hamba yang mengaktualkan talenta. Dan kemudian ketiga, hamba yang terus memperhatikan pihak orang lain. Jadi semua peringatan itu sangat-sangat serius diperhatikan, karena barangkali begitu mati di kayu salib dan kemudian bangkit, Yesus tidak banyak lagi berbicara tentang hal-hal yang harus dikerjakan pada waktu Yesus pergi ke surga. Dan barangkali ini juga bagi kita semua. Kita ada di masa antara ketika Tuhan berkata, hamba-hambaku dipercayakan talenta-talenta itu. Dia juga mempercayakan pada kita semua. Ini waktu itu, ini kesempatan itu. Ya, makanya kalau bisa lagu hidup ini adalah kesempatan itu bertalu-talu sampai Yesus datang ya. Hanya masalahnya seringkali lagu-lagu Kristen gampang jatuh bangun, bosan, ganti yang baru lagi. Ya. Lagu itu bagus sekali ya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mempertontonkan hamba yang setia. Hamba yang setia, hamba yang seperti apa? Ya, hamba yang respectful terhadap otoritas. Yang tidak aneh-aneh, tunduk yes. Maka dia pasti mengerjakan karena dia menghormati otoritas. Hamba yang setia, hamba yang ngerti perspektif tentang otoritas. Yang tidak mau main-main. Hamba yang setia adalah hamba yang bukan saja mengerjakan secara kontinu. Ya, tetapi juga terus mengerjakan mati-matian sampai hasilnya bisa lebih hebat, bisa lebih produktif. Seperti orang yang mengerjakan hasilnya ada 10 talenta. Dan menarik, jangan lupa bahwa apapun yang kita kerjakan, kesetiaan kita hari ini akan berkaitan dengan kerajaan Allah pada hari-hari mendatang. Ya, memang kita agak sedih, saudaraku, sebelum saya mengakhiri renungan kita pada petang hari ini. Belum sampai 2-3 tahun, kita mendengar berita yang sangat menyedihkan di dunia pelayanan, di mana hamba-hamba Tuhan ini tidak well done. Tentu teman-teman yang suka musik, suka ala Hillsong, saya lebih senang alanya Israel Houston ya. Tapi tidak apa-apa lah, itu masalah selera musik. Tapi yang penting liriknya. Tentu kita semua dengar bagaimana seorang Marty Simpson yang adalah songwriters-nya Hillsong. Entah mengapa dia berkali-kali ikut penyembahan, terlibat dalam penyembahan. Bertahun-tahun dia bersama Hillsong dan memutuskan bahwa mulai saat itu, waktu itu, saya tidak lagi boleh disebut sebagai orang Kristen. Dia kehilangan imannya, katanya begitu. Dan memang cukup menggelikan juga alasannya. Saya enggak tahu, kadang mungkin perlu dicek juga kita ini ya, saudara. Semua pelayan Tuhan. Simple, dia kecewa dengan Tuhan yang tidak punya belas kasihan melihat orang-orang menderita di dunia ini. Kalau Allah Maha Kasih, mengapa Allah membiarkan banyak orang kena bencana alam? Ya, yang begitu banyak orang meninggal, kena teroris, korban teroris. Boro-boro lihat banyak orang, lihat satu orang sajalah kalau kita punya kasih, punya belas kasihan. Kemarin saya dapat klip, seorang anak masih kecil pakai pelampung, gak ada orang tuanya, terjungkal, gak ada orang melihat. Aduh rasanya ingin menolong, tapi gimana masuk menolong pakai HP kan gak mungkin. Itu sedihnya bukan main. Dia kata, dia berpikir si Marty Simpson, kalau Tuhan Maha Kasih, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan, mengapa kasihnya tidak tersentuh dengan banyak penderitaan. Sebenarnya itu alasan-alasan klasik dari orang-orang agnostik dan ateistik untuk menolak Tuhan. Dia katakan Tuhan tidak ada, karena Tuhan tidak pernah mengungkapkan kemaha kasihannya kepada manusia. Oh ngeri, mungkin lagu-lagunya pun masih dinyanyikan, sementara ya penulisnya sudah hilang. Ya enggak apa-apa lah ya, saya kira alat bisa kita pakai, walaupun penggunanya sudah meninggalkan Tuhan. Betul enggak? Ya, mungkin juga banyak alat yang dimiliki orang lain kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan beriring dengan itu kita dengar juga Yosua Harris, seorang pendeta yang luar biasa, memutuskan meninggalkan Tuhan. Puluhan orang-orang tokoh-tokoh pendidikan teologi di Indonesia terdaftar, 58, mungkin teman-teman dapat sharing juga, tidak sedikit MD, STH, MTH, doktor teologi, meninggalkan Tuhan. Memang ini memancing saya untuk menanyakan yang paling dasar, mengapa kau mengikut Kristus? Kalau kau enggak mengenal Kristus dengan benar sebagai pribadi yang maha tinggi, kau enggak akan setia. Ya. Kalau kita enggak mengenal Kristus dengan benar, kita tidak akan pernah mengekspresikan penghormatan kita pada Kristus dan kita setia. Dan yang paling sadis, ngeri saudaraku, terakhir 3 hari lalu, Jared Wilson, co-pastornya gereja Greg Laurie yang terbesar nomor 7 atau 8 mega church, bunuh diri karena persoalan-persoalan hidup. Saya kira ini karena blurnya melihat sang tuannya sebagai yang dilayani. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk berlaku setia. Saya mengajak saudara untuk merenungkan betapa Yesus setia bagi kita, amen. Betapa Yesus luar biasa bagi kita. Semua pelayanan kesetiaan saudara dimulai dengan perspektif yang benar, siapa yang mengutus kita. Kita adalah hamba, dia yang mempunyai kuasa atas surga bumi, ya maka kita akan setia. Kita setia karena kita ingin memang hidup kita menjadi hamba yang berkualitas, bukan hanya sekedar rutinitas. Kita setia karena memang satu hari kali kelak saudara akan melihat kesetiaan seperti apa. Jangan akhiri hidupmu dengan tidak well done. Ya, ini menjadi ancaman serius. Benarkah kita menjadi hamba yang sungguh-sungguh ada pada track yang benar, bukan sekedar melakukan yang kecil continue, tapi menghormati sang bangsawan yang akan jadi raja dalam gambaran itu, yang kelak akan menanyakan semua yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan saudara masih bisa berkata, terima kasih Tuhan karena engkau berkata, sabarlah hambaku yang setia. Kau menghormati aku, kau menerima kepercayaanku tanpa protes, dan kau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga produktivitasnya bagus. Dan kau tahu bahwa kau layak mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita tundukkan kepala. Kita patut bersyukur pada Tuhan pada bulan ini kita diingatkan, bahkan itu juga mengingatkan diri saya untuk terus mendiagnosa diri. Apakah aku, apakah saudara menjadi hamba yang punya komitmen luar biasa untuk melakukan dengan benar, dengan baik, bahkan luar biasa. Tidak ada yang mengangkat saudara dan memberikan otoritas saudara kecuali Tuhan sendiri yang memberikan otoritas kita. Kepercayaan, kapabilitas, kredibilitas bagi hidupmu. Tidak ada kemuliaan yang begitu luar biasa selain kemuliaan di mana kita menjadi hambanya, abdinya, sang empunya kemuliaan. Berikan hidupmu. Renungkan baik-baik, ambil waktu saat teduh 1-2 jam setiap saudara melakukan sesuatu. Setiap saudara habis mengerjakan dan akan mengerjakan, saudara bertanya, aku sedang ada pada posisi hambanya. Hambaku sangat berotoritas, yaitu Yesus. Dan aku mau melakukan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Dan aku tahu bahwa aku akan dapat kesempatan, bukan sekedar mengejar hadiah itu. Karena kerajaan Allah dimulai dari kerajaan gereja. Gereja menjadi introduksi bagi kerajaan Allah. Kalau engkau menjadi pemeran-pemeran yang luar biasa sebagai hambanya, maka engkau layak juga dalam kerajaan Allah. Haleluya. Satu pujian akan kita angkat bersama. Lebih baik kita memulai dengan kagum kita akan kesetiaan Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan itulah yang menjadi dorongan kita untuk setia pada Dia. Satu pujian yang populer hari-hari ini. Sungguh besar setiamu. Kutinggikan kau Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita dialog dengan Tuhan. Katakan, saya siap Tuhan. Karena engkau sudah mengambil aku menjadi hambamu. Biarkan tim musik singer menyanyikan lagu ini. Sebelum kita bergabung dengan refrennya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tundukkan kepala. Sejarah ini adalah sejarah kesetiaan Allah. Bahkan Allah sampai mengambil rupa menjadi manusia untuk menuntaskan demonstrasi kesetiaannya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya kita belajar apa artinya menjadi hamba yang setia. Bangkit berdiri dan kiranya kita mulai dari awal. Sungguh besar.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami semua supaya kami memperhatikan apa yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kami tetap setia, kami tetap menghormati, kami respect kepada Tuhan kami, tetapi juga kami tunjukkan itu dengan setia dan respect kepada otoritas yang ada di depan kami. Apakah itu pemimpin kami di perusahaan, pemimpin kami di gereja, pemimpin kami di rumah tangga, dimanapun kami berada. Tuhan ajar kami untuk belajar hormat, setia, dan kami boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik, memberikan produktivitas yang tertinggi bagi Engkau Tuhan, lewat karya-karya yang Tuhan percayakan lewat hidup kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang kreatif Tuhan, di dalam segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Mika yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan akan terus menambahkan hikmat, marifat, dan urapan kuasa-Mu di atas hidupnya. Memberkati rumah tangganya, memberkati pelayanannya, dimanapun hamba-Mu dipakai oleh Tuhan dan ditempatkan oleh Tuhan. Biar kiranya kemuliaan-Mu nampak lewat hidupnya. Jadikan Pak Mika berkat bagi banyak orang, memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohon Tuhan, Engkau akan terus berbicara lewat Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami dengar, kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Haleluya. Amin.